заместник министър-председателя и министър на, да кажу, на образованието и науката Даниел Вълчев в студиото на седмицата. Добър ден.
Добър ден, благодаря за поканата.
Темата е предстоящата в понеделник в Пловдив конференция, на която ще предложите идеите си за научните степени и звания в България. Има закон от 72-а година. Това са всъщност кой да е професор, кой да е доцент, кой да е доктор на науките и как да става това.
Да, по-скоро второто, а не кой трябва, да бъде.
Какво трябва да се промени според вас в системата в България?
Благодаря, господин Вълчев, за въпроса. Само да направя едно уточнение, че всъщност никой не очаква, че от едно такова събиране, една кръгла маса с водещите учени на България, ще се достигне еднозначно до някакви решение. Бих искал само да припомня, че поне аз разполагам в Министерството с над 30 законопроекта за, било за нов закон за научните звания, степени и звания, било за изменение и допълнение на сегашния закон, които са много противоречиви, внасени са през последните 10 години от различни хора, в различна конфигурация, писани са било от учени, било от юристи, било от депутати, било от други хора. И всъщност, човек, ако ги прочете, ще получи една доста объркана представа за това какви са проблемите и какво се цели. Сега бих могъл да кажа, поне от моя опит като човек, който два пъти се е явявал за веднъж за научно звание и веднъж за научна степен по съответните процедури, че има няколко неща, които струва ми се биха могли да служат като база за обединение на хората, които виждат известни проблеми в тази област. Действително, вие споменахте, че законът е много стар. Освен, че той е много стар, към него има един правилник за приложение, което допълнително влошава нещата, тъй като има известни противоречия между самия правилник и закона, различни вътрешни противоречия. Аз мога да ви кажа любимата си разпоредба от правилника за приложение на закона, а именно, че председателя на Висшата атестационна комисия се назначава от председателя на Министерския съвет по предложение на председателя на Министерския съвет. Но като оставим куриозните разпоредби, разбира се, има и няколко принципни неща. Първият принципен въпрос, според мен, е трябва ли въобще да има промяна? Допускам, че има хора, които биха казали не, системата е чудесна, перфектна, тя е най-доброто, което от 70-те години е родило и в Съветския съюз и в България. Има известна вече традиция в това отношение.
Точно сега за непросветените ни слушатели да кажем каква е системата.
Системата
кой казва, че един ще стане доктор на науките?
Сега ще
и кой
много
казва, че друг пък ще бъде и професор?
Сега ще се опитам много просто да, не знам дали е възможно чак толкова просто, но ще се опитам максимално да опростя нещата. В България има паралелна система на научни степени и научни звания. Научните степени са две.
Доктор и
научно-образователната степен доктор и научната степен доктор на науките. За да стане човек доктор, просто казвам, трябва при това, разбира се, да е бил магистър, след това да направи докторат и да мине по съответната процедура, след приключването на която евентуално би станал доктор.
Къде? В учебно заведение или научен институт?
Това е от гледна точка на институцията, в която би се обучавал или към която би бил зачислен. А от гледна точка на самата процедура, в България има тристепенна система, има специализирани научни съвети, след това има научни комисии и президиум на Висшата атестационна комисия. Сега трудно ще ми бъде да разкажа цялата процедура, но това е просто казано системата. Що се отнася до званията, има сега малко шеговито, но малко като в армията, има младши звания и старши звания, така да кажа. Съответно, те са асистент, старши и главен асистент във висшите училища и техните съответствия в научните институти. А що се отнася вече до длъжности, които изискват хабилитация, това са доцент, респективно старши научен сътрудник втора степен в научните институти и професор, респективно старши научен сътрудник първа степен. Ето това е системата. Аз бих обаче искал да кажа, тя сама по себе си не е нито добра, нито лоша, тъй като добре е да се знае, че има хора, които казват европейския модел е такъв, европейския унакъв. Всъщност европейски модел в тази област практически няма. Националните законодателства уреждат въпроса за научните степени и научните звания по доста различен начин. Така че не е това, което нас ни притеснява, че нашето не е европейско, пък е
европейско. Нашето със сигурност е съветско.
Нашето сигурност, ако трябва да бъдем още по-точни, това е немския модел, минал през Съветския съюз и дошъл в България. Но това е въпрос, разбира се, на възглед.
Какво друг предлагате може да каже вие? Друго. Първи вариант е да не се променя. Втори вариант, всъщност, какво да се промени?
Всъщност идеята не е толкова министерство да предложи, колкото една работна група, която се води от председателя на Висшата атестационна комисия академик Кендеров, които още преди, струва ми се, две години и нещо направиха законопроект. Имаха доста срещи, доста разговори. Това ще бъде повода да направим тази среща, без, разбира се, по никакъв начин да има нещо предрешено. Напротив, по-скоро на мен ми се иска да видим принципите, около които бихме могли да се обединим. И сега да кажа, според
казвайте
мен, кои
сега
биха
проблемите, да, кои че много дълги да въведения
бъдат...
направим.
Да, така е. Кои биха могли да бъдат тези принципи? Сега, за да разберем за какво става въпрос и за това, че учените в България далеч не са много или хората с научна степен, научна звание не са много, т.е. някой би могъл да каже, айде бе, всички станаха доценти или всички станаха професори, нищо подобно. Ще ви дам малко статистика. В Европейския съюз, поне към 2004-2005 година, според Евростат, на 1000 души заети има 5 души и половина доктори. Малък доктор у нас. В България има 2,7. В Съединените щати има 9,1. В Япония над 10.
Тоест, ние сме два пъти по-малко доктори от тези в Европейския съюз и почти 4 пъти по-малко, отколкото в Съединените щати.
Точно така. Тоест, ние трябва да търсим механизми да стимулираме младите да искат да постигнат тази образователна научна степен, а не да търсим начини да препятстваме. Това е първият сериозен въпрос. Вторият сериозен въпрос е, че от гледна точка на възрастовата структура на хората с научни степени и научни звания, ние наистина сме в едно много тежко положение. Ще кажа само, че в България няма професор под 35 години. Тези между 35 и 45 години, по статистиката, която аз разполагам, са 12. На този фон 600 от общо 1290 професори в България са над 65 години. Следователно, ако ние искаме да запазим научния потенциал на нацията, трябва да направим някакви много сериозни усилия. Първо, разбира се, да стимулираме младите да искат научна кариера или дори да искат научна степен без научна кариера, защото масов е случая, да речем, в Съединените американски щати, хора да придобиват докторати, работейки в производството или в администрацията. Не е нужно ти да си учен, за да бъдеш доктор. Това е въпрос на по-добра квалификация, на по-добра подготовка с елементи, разбира се, на научно мислене.
Тоест искате да кажете, че за разлика от България, в Съединените щати и в другите държави от Европейския съюз, представата за професор не е грохнал белокост старец, който едва се движи по коридорите на университет.
Так, но обратното, не е така. Наистина няма такава представа в по-голямата част от света, пък Съединените щати най-малко. Но причините за това, разбира се, са различни. Аз не бих искал да кажа, че научните степени и звания са единствения проблем и тромавата процедура е единствения проблем. Разбира се, ясно е, че социално-икономическия статус на учени е основният проблем. В крайна сметка, един човек, който може да получава няколко пъти повече извън университета, трудно ще отиде в университета, ако ние не направим нещо по-сериозно, да изравним или поне да приближим социалния статус. Второто нещо, което ми се струва много важно, това е отсъствието в много случаи, не винаги, разбира се, на модерна инфраструктура. Човек, който иска да се посвети на науката, той иска да разполага и с такава научна инфраструктура, която да му даде възможност да покаже това, което може. Главно в областта на природните науки, разбира се,
примерно,
не толкова в хуманитаристика.
Примерно, микроскоп.
Един иска телескоп или еди каква си друга, или когато се занимава с ядрени изследвания, че искаш да имаш експериментален ядрен реактор или поне да имаш достъп до такъв в друга държава на принципа на някаква мобилност и така нататък. Третото нещо, което също ми се вижда много важно, е сравнително ниската популярност на научната кариера в цял свят. Това може би понякога звучи малко екзотично, но всъщност, ако се замислим в литературата и въобще в изкуството, на 19 век ученият най-често е представен като един положителен герой. С много малки изключения. Обратното, в края на 20 век и в началото на 21 век, ученият обикновенно е представен в общественото съзнание като злодей. Ако видите повечето филми, които се въртят ще видите, че новото научно изобретение, откритие, то по-скоро е заплаха за човечеството. И колкото и звучи така невероятно, но след прожекцията на филма «Приятели», ако помните, един от героите Рос се занимава с палеонтология, интересът в съответната държава към палеонтологията бързо нараства. Тоест, науката се нуждае от реклама, ако така мога да се изразя, то това може би в очите на някого снижава нейното значение, но всяка професия, всяка научна, всяка човешка изява се нуждае от съответната реклама. Човек да се посвети на научните изследвания, ако бъде, разбира се, достатъчно социално-икономически гарантиран и има достъп до научна инфраструктура, е въпрос ние малко да го убедим, че това е нещо, което се заслужава той да прави в живота, нещо, което може да го погълне, нещо, което ще му запълни живота с големи неща.
Оставихте проблемите, какви идеи имате за решаването?
Сами аз не бих си позволил да на този етап.
Трябва ли да си остане съветския ВАК?
Въпросът аз би го перефразирал така.
Това е атестационната комисия, да, висшата, която се назначава председателя и от министър-председателя по предложение на министър-председателя.
Дори от председателя на Министерския съвет, каквато длъжност в България няма по новата конституция. Аз би го перефразирал въпроса така, ако това е неговата идея. Трябва ли да запазим националния характер на научните степени и научните звания, давани от един централизиран орган? Това е принципният въпрос. Моето лично мнение е да, трябва да го запазим. Считам, че централизираният характер на научните степени и научните звания в България е по-скоро нещо добро, отколкото нещо лошо.
Така разбира се, в другите държави.
Различно е в различните държави. Различно е в различните държави, но считам, че в този случай това е нещо добро. Но много е различен опит, ще ви кажа, ще ви дам един пример. Да, че в Македония формално системата е децентрализирана. Но доколкото всичко става в Скопския университет, по същество тя е централизирана. Така че трябва все пак да се видят отвъд формалната правна.
Тоест, вие ще сте по-скоро против всяко висше учебно заведение и всеки институт да може сам да си решава кой какво звание и степен ще има.
Мисля, че това е правилното. Но второто нещо, което пък...
Кое е правилното? Всеки сам да си решава, а не висшия атестационен да бъде последна инстанция.
Това, което казах, мисля, че трябва да имат национален характер, а за да имат национален характер, трябва да има един сертифициращ орган, да кажем. Що се отнася до малкия доктор, обаче, считам, че би могла да се направи една крачка към децентрализация, самата научна институция да участва по-активно в даването на научната степен, с оговорката, че поне половината от членовете на научното жури, което ще решава, ще бъдат външни за научната организация. Мисля,
тоест,
това е правило.
Вие предлагате децентрализация на малките доктори, т.е. на доктор, на обикновения доктор, а решенията да се взимат от съответните институти или университети, но в комисиите да бъдат от другите институти и университети хора повече от половината.
Не мислете, аз го казах по-точно, но ако искате и така може да приемем като цяло. Така.
Да, аз опитам да ви разбера какво...
Научно жури да има, което се състои както от половината, да речем, от институцията, която обучава доктора, а другата половина да бъдат външни. Да речем, ако вие защитавате в юридическия факултет на еди кой си университет, да, половината ще са вашите преподаватели, но другата половина ще бъдат
други. Сега, понеже по кодекса на труда се дават някакви пари отгоре, като си доктор, не че са много, да не настане едно общо докторосване заради пари.
Няма да настане, тъй като не вярвам хората стремят към този вид рента, която да идва от дипломът. Други са изкушенията това човек да стане доктор. Според мен...
Какви са други? Да ти викат докторе.
Аз съм доктор доста години. Не ми викат доктор. Да, поне не съм чул някой да ми вика докторе.
Да. Всъщност това ще бъде... По тая тема дебата ще бъде в понеделник,
да,
с участието
бъде...
на премиера,
да,
на конференция.
Но все пак най-важното нещо, което според мен се заслужава да обсъдим в понеделник, е друго едно нещо, и то е, че в момента, ако речем Софийския университет открие място за доцент, обявява се една конкурсна процедура и не ректора на Софийския университет в крайна сметка ще реши кого да назначи, а друг някой, и това е Висшата атестационна комисия. Тоест, ще му дадат на Софийския университет да назначи няколко.
Това е така в момента.
Това е така в момента.
А как трябва да стане?
Трябва да бъде така. Ето, вие искате да станете доцент, аз искам да станам доцент.
Вие станахте
въпреки,
вече.
Въпреки, че съм, но все едно не съм.
Така, професор ще станете.
Примерно. И няколко души искаме, правиме съответната хабилитация, извървяваме си процедурите, а когато Софийския университет открие място за доцент, кандидатстваме всички и ректора Илчев решава кой от нас да назначи.
Тоест, трябва сами да решават университети.
Категорично и институтите на БАН, разбира се. Тоест, по друг начин казано, трябва да се отдели научното звание от научната длъжност, нещо, което ми струва ключово. Но така или иначе всичко това предстои да бъде дискутирано.
Аз съм убеден, че за голяма част от слушателите ни този разговор звучи като разговор за Лисабонската стратегия, но той всъщност е в много тясна връзка с точно тая стратегия, защото нали идеята на Европа е да стигне американците, а стигането става с иновации, става с наука. А американците имат по 10, казахте вие, доктора, а Европа има по 5, пък България ептен няма, т.е. има по 2,5-3.
Така е, но в крайна сметка според мен много е важно, когато говорим за наука, включително и в България, да имаме предвид две принципно различни неща. Мнозина от нас през последните години гледат на науката единствено като на нещо, което участва в формулата така пари, стока, пари, прим. Имаше една такава формула, не знам дали помните, по политическа икономия, сега не знам как се казва това. Тоест, ние влагаме пари в нещо, да речем в един научен институт, той измисля нещо, което струва много повече от това, което сме вложили, продаваме това нещо и обществото става по-богато от това капиталовложение. Това е възможно в някои науки, възможно е като цяло да се получи дори при фундаментални изследвания, но има много научни области, в които тази логика не е възможна, да речем в областта на тракологията. Значи, ви не може да откриете нещо за траките, което да доведе автоматично, пряко
как
до...
Как ние точно това правим, да, като изкопаваме нещо, което това... го излагаме, да, и почва да идват хора да късат билети и развиваме туризма.
Това от икономическа гледна точка, уверявам ви, не може да бъде много силно. Разбира се, има някаква връзка, но тя далеч не е пряка, или в областта на римското право. Което и да откриете в римското право, то едва ли ще доведе до благосостояние на българското общество. Но този втори тип, ако щете изследване или този втори поглед по-скоро към науката, също има много важно значение. Защото дори да нямаме върхови постижения в една или друга научна област, дори да нямаме такъв вид инвестиция, която ще доведе до голямо нарастване на благосостоянието на българите, всяка една държава и с много голямо основание България трябва да поддържа такъв научен потенциал, трябва да покрива целият спектър от научни изследвания и научни области, тъй, щото да може да пренесе познанието, да възпита следващото поколение учени и в крайна сметка натрупването на научно познание е въпрос на обща култура на обществото. Така че, според мен, това е много ключов въпрос, да се разбере, че не винаги науката и вложенията в науката имат пряк икономически ефект. Понякога имат и трябва да имат.
Да не би в желанието си да има повече доктори, да сте решили да отваряте образователен телевизионен канал, за който разказва вашия директор на дирекция информационни и комуникационни технологии Орлин Кузов тая седмица, 24 часа по сателите и интернет, да, според 5-годишна стратегия на образованието. И като се сетих миналата седмица как обсъждахме с председателката на СЕМ как няма достатъчно честоти за всички, които желаят да правят
Орлин
телевизии. И си представих
Орлин е един много модерно
и образованието
мисля. Да, Орлин е един много модерно мисля човек. Действително тази идея ние сме обсъждали. Може би идеята не е точно това да е телевизионен канал, но идеята да има интернет базирано, постоянно 24-часово възможност да се теглят образователни програми или да се гледат онлайн образователни програми. Една идея, която между другото се реализира в доста държави.
Той имаше вече една програма, да. Знание едно време.
И да, но това беше по-скоро програма в рамките на телевизионен канал. Докато тук не става въпрос за същински телевизионен канал, въпреки че теоретично и това не е изключено, а по-скоро за интернет базирана платформа. Но искам да кажа друго. Ние не може да се правим, че не разбираме какво се случва в света. И не може да се правим, че не разбираме, защото информационните и комуникационни технологии променят отношенията учител-ученик и въобще логиката на преподаване. Не е проблем за ученика да разбере колко е дълга реката Нил, без да ходи на училище. Или къде живеят крокодилите, или защо на един полюс има пингвини, на другия мечки и така нататък. Тези неща са напълно достъпни като информация. Училището не е мястото, където се дава света и светих знанието. Училището е мястото, където се подрежда знанието. И това е вече фундаментална промяна в отношенията учител-ученик. Това, за съжаление, е въпрос на поколенчески и той в цял светът и горе-долу по този начин, не само в България. Учителят иска да научи ученика, а всъщност ученика се счита до някъде научен и някакси е резистентен към това. голямо е умението на учителя или голямо умение трябва да има, и слава Богу, допускам, че мнозина има такова умение, защото от големия информационен хаос в главата на нашите деца, които стоят часове наред в интернет, да може да подреди знанието такова, какво ще му бъде нужно в живота. Това е големия въпрос.
Слушателите ни, които са чели днеска, примерно, номинар, закриват 400 училища още през юни.
Не
от това гръмко заглавие, а в 1263 много учители ще бъдат съкратени заради недостиг на пари.
Това прилича като нещо казано от синдикатите.
От синдикатите идва информацията. Добре. Но те сега като прочитат това заглавие и си казват какви доктори, какви интернет платформи, като децата няма да имат училища, в които да учат. Колко училища ще закриете и какво става изобщо с подреждането на училищата в България?
Господин Бълчев, първо да подчертая, не знам за кой път, че министър на образованието и на науката не прави инициатива за откриване или закриване на училища. Той само финализира една процедура, която правят финансиращите органи. В 90% от случаите това са общините. Това е едно. Никой не кара общините да закриват училища. В крайна сметка, те самите трябва да преценят каква е мрежата, която им е необходима. Но, от друга страна, трябва да сме наясно, че демографската ситуация в страната е такава, че през следващите 5-6 години не се очаква нарастване на броя на учениците. За съжаление, това е така. И това е нещо...
Напротив, изпълнителният директор на Сдружението на общините Гинка Чавдарова казва пред Капитал в предишния брой, че след детските градини ще има криза и за местата в училищата.
Това е така в 4 или 5 големи града. Така че много различна е ситуацията, но като цяло демографски това, разбира се, може да се промени. Този спор е според мен безмислен. Много лесно може да се види демографски тренд в България, че децата в следващите няколко години ще продължават да намаляват в училищна възраст, имам предвид. А иначе отдолу, че идва по-голям випуск, това е нещо много хубаво и дай Боже по-бързо да се увеличат децата в страната. Сега, дали ще се оптимизира или не мрежата, това решават самите общини. Но искам да кажа едно нещо. Смисъл на делегираните бюджети е в крайна сметка да има някакви относително равни стандарти, при които има издръжка на едно училище. Защото в момента доскоро какво се получаваше? Издръжка на един ученик в едно село Еди Коеси е 4, понякога и повече пъти по-голяма, отколкото на един издръжка на един ученик в София. Добре, защо това е така? В крайна сметка, ако местната общност по някакви емоционални или други причини не иска училището да бъде закривано, аз допускам, че това е така, тъй като човешко е, сега след като дядо ти е учил там, баща ти е учил там, ти си учил там, изведнъж се оказа, че няма деца за училище, добре, нека да направят необходимото да си го издържат.
Но идеята... Какво качество ще дава такова училище? Даже с навреме и да наемем един
откровено казано, много...
учител. И защо да завърши това дете в някакво село, където няма да си е подредило, както вие казахте.
Ето сега, освен икономическата страна, за която говорих, има...
Как стане доктор после по вашата нова система?
Разбира се и този въпрос, който е много по-важен за качеството на образованието. Ясно е, че в едно такова училище много трудно при слети паралелки, при маломерните и нататък, кажи речи взаимоучителната възрожденска метода, много трудно децата могат да придобият необходимото качество на знанията. Въпросът е, че емоцията понякога е много силна. Ние сме направили...
Добре, какво ви показват разчетите като емоция? Разчет... Все пак сега да кажем някаква новина до момента.
Аз мога да ви кажа съвсем точно. Съвсем точно. До
за
момента...
нови... затваряне училище, отваряне училище.
Да, до момента нямам числата пред себе си. Може би ще сгреша с до 2-3, не повече. Uh-huh. Мисля, че има около 200 предложения за закриване на училище и мисля, че 16 за сливане.
200 в цялата страна.
В цялата страна.
За всякакви училища.
За всякакви училища, като искам да отворя една скоба и да кажа, че в България от 3000 училища над 800 са с под 100 деца.
Тоест има потенциал, ако ще се правят сериозни училища, които да произвеждат доктори, ще трябва тия 800 да мислят как да ги сливат и затварят.
Не бих казал така. В крайна сметка, понякога, ако е добре оптимизиран персонала и добре са направени паралелките, съвсем спокойно е на училище с 100 деца. Може да се съществува. Целият въпрос, че там не може да има 4 човека персонал, обаче, както понякога има. Това също трябва да бъде ясно. Според мен, по-важното е обаче да си даваме сметка, че какво представлява училищната мрежа в България. Мнозина като че ли нямат ясна представа за това. Всъщност, в една трета от българските училища учат 5% от децата на България.
Да. Другите 95 учат в две трети.
Затова ние говорим за тези, ако бъдат засегнати деца, всъщност аз си давам сметка, че не е приятно едно малко дете да пътува до съседното село на 3 или на 4 км.
Ще има ли рейс да пътува?
Да, само за тази година 200 автобуса още ще дадем и те ще станат общо над 800, тези, които сме дали.
Той ще стане автобус. Като това, дето гледаме всъщност по филмите, ами, американските и европейските, всъщност децата ги събират едни рейсове. И
то ходят... става така и така даже да искам да ви кажа, че мнозина родители предпочитат дори понякога те самите да водят детето си до по-големия град в по-сериозното училище. Без нищо лошо да искам да кажа за по-малките, разбира се, но така или иначе самите родители мислят, че достатъчно разбират вече за какво става въпрос.
Тоест процедурата е до кога ще приемате предложенията на главно общините, ами, за закриване на училище.
Има няколко срока сега да не ви занимавам с това, но най-общо казано до 31 март е голямата вълна.
Така и до момента то почти изтече 31.
Допускам, да, че ще има още 200 предложения.
200 предложения за закриване и 16 предложения за...
С риск да съм сбъркал до 4-5, но това са числата.
За сливане. И вие кога ще вземате решение? Вие няма автоматично. Ще прегледате нещата.
Разбира се, това, което ние
може
винаги...
Може да остане цяла планинска област, примерно без училище.
Не, не може, тъй като кметовете и общински съвети достатъчно добре знаят какво правят. Разбира се, и второ, винаги в предложението за закриване на училище има ясно предложение къде ще отидат децата, къде ще пътуват, с какво ще пътуват, колко време, дали в новото училище има достатъчен брой класни стаи.
Тоест, вие проверявате всичко това до края на учебната година и от новата учебна година няма да ги има тия 200 училища.
Така е, ако решенията са коректно взети. Отварям една скоба, за да кажа, че всъщност за тези общини, които оптимизират училищната си мрежа, ние сме предвидили 29 милиона бонус, за да може всяка такава община да може в средищното училище, там където да ще отидат децата.
Транспорт и по-добри условия.
Транспорт ние го осигуряваме, но по една друга програма, но по-добри условия в смисъл, ако е необходимо стол, някаква топла храна с децата, целодневна организация на труда, т.е. занимални,
стаи,
някъде
чинове,
нови класни стаи.
Нови дъски.
Чиновете и новите дъски, ние имаме една голяма програма и продължаваме. Мисля, че почти навсякъде вече има бели дъски. Ако случайно някъде няма, до 15 септември ще има.
Още ли сме на дъски? Не трябва ли вече почнали да взимаме проектори?
Направили сме го. Дъската винаги човек ще трябва нещо да напише. Той, всички училища имат мултимедия от миналата година.
По Лисабонската стратегия трябва да сме вече всички да сме с компютри
всички,
и мултимедии.
Всички училища имат вече подвижни компютри и мултимедии. В 30 училища или 30 и няколко тази година правим един експеримент, в хубавия смисъл експеримент, една пилотна програма. На всеки един от учителите, те са около стотина във всяко едно от тия училища, даваме по един подвижен компютър и ще минат на електронни дневници, да видим как ще се развие.
Това е много хубаво и ще ми пращат на, за моето дете оценките по имейл.
По SMS или по имейл.
Защото това с бележника губи се...
Хартиеният носител не бива да се подценява според мен на този етап с оглед на 42-я паралел, където живеем. Но и още нещо искам да кажа, че тази година за пръв път започваме нещо, което според мен не е правено откакто аз или поне вие сме били ученици, а именно изцяло ще преоборудваме една част от кабинетите по химия, физика и биология. Отделили сме един сериозен ресурс. Аз в момента търсим изпълнител. Едно време имаше едни магазини Учтехпром, не знам дали знаете, но там продаваха колби, проветки, бонитова пръчка с вълнен парцал и така нататък, с които се правят опити.
Сега няма откъде ги вземем?
Не, оказа се, че има. Сега ще пуснем поръчките и да не казвам голяма дума, мисля, че поне в около 300 училища ще успеем да направим чисто нови кабинети по химия, по физика, по биология, със съответно поне 20 на микроскопа, със съответните колби, проветки, бехерови чаши, каквото се сетите, със съответните плакати по стените, със съответния инструментариум.
Дежурният въпрос за матурите. Промяна няма. Ще има матури. Нова форма на протест обаче.
Мисля,
сега,
че се разбрахме.
Младеж доброволно щял да се яви вместо на 2 на цели 9 матури.
Това е похвално.
Това било обаче форма на протест. Записват се на много матури.
Дай Боже всички деца да протестират, като учат и се явяват на изпити. Това е една чудесна форма на протест. Дай Боже всички българи да се научим така да протестираме. Обикновено ние протестираме като не правим нещо, а не като правим.
Звънят ли да питат на телефона?
Да, всъщност...
Има ли реален интерес да се
много голям, много голям интерес имаше на телефона. Аз в момента нямам пред себе си числата, но имаше много позванявания и съответно на нашата уеб страница имаше много въпроси. Ние имахме една активна кутия, която можеше да се пускат въпроси. Интересното е, че всъщност След като изтече срока за подаване на заявленията за държавни зрелостни изпити от децата, сега пък почнаха да звънят най-много учители, директори от регионалните инспекторати по образованието, тъй като вече организацията излиза на преден план. Мисля, че всичко ще бъде наред. Ще разберат, ако някой случайно не е разбрал, че матурата е нещо в полза на децата, а не нещо, което е измислено за да тормози децата. Това е нещо, което в цял свят го има и това е нещо, което според мен ще се отрази много добре на образователната система.
Накрая вие все пак с матурите, с закриване на училищата, с опита за промени, който ще направите в научните степени и звания, правите опити за непопулярни, не много популярни решения, често пъти противно на това, което носи вълната обществото. Питах в началото Ивайло Калфин, който обясняваше признаването на Косово, което е особено трудно да го обясни на съмишлениците си от ляво за готовността му да плати политическата цена за това, че гледа напред, а не в политическата си кариера. Вие?
Господин Вълчев, едва ли някой може да си представи, че ставайки министър на образованието и науката, от тук нататък ще става народен любимец. Според мен това е една такава сфера, в която каквото и да бъде направено, то разбира се от една страна ще бъде оспорено, от друга като много радикално, от друга като недостатъчно и винаги ще има дискусии по тия въпроси. Аз съм се опитвал. Абе, вие защо искате да правя някаква равносметка? Сега да попитам.
А вие защо почнахте да я правите?
Шегувам се. Аз съм се опитал две неща да правя. Първо, това, което смятаме да правим в образованието, да не бъде изненада. Тоест да го декорираме достатъчно рано, хората да свикнат с него, да има достатъчен дебат преди да бъде взето окончателното решение и едва тогава да го вземем, тоест да не ги изненадваме. Сами аз и като ученик, като родител, допускам, че повечето хора в България винаги са били изненадвани от някакви решения, нали, в петък са се сетили, от понеделник влиза в сила. Мисля, че в този смисъл направихме национална програма преди вече около 2 години. Хората, всеки, който иска да я чете, е прочел. Разбрали са, че предстоят матури от достатъчно дълго време. Изпит, тестовете за 7-ми клас, ние ги направихме първата година, направихме ги втората. Казахме, че ще има замерване на знанията на децата след 4-ти, 5-ти, 6-ти и т.н. Постепенно ги въвеждаме. Сега, това е първото нещо. И второ, винаги съм се стремил, като кажем нещо, да си удържим. Значи, казахме, че ще има матури. Постоянно си казвам, ще има ли матури. Сега казали сме, че ще има матури. Не знам какво се очаква.
За това предаване, откакто го вода, половината, значи от годините са, някой казваше, че ще има матури всяка година преди вас.
Сега, дано не звучи как самохвално, но сега все някой може да е казвал.
А вие
сега,
защо
като ви казвам, ще има.
А вие пък защо започнахте да правите на равносметка? Какво говори слухологията по израза на Симеон Сакскобургоски? Това му е така последния термин, който използва.
Ами, добър термин, наистина. То слуховете в България наистина вече почва да имат научно значение.
Пак се върти, че ще ви махат от НДСВ. Вие слухологията какво научихте?
Аз не бих могъл да коментирам неща относно самия мен. В крайна сметка, имали сме няколко пъти с вас повод да ги дискутираме тия въпроси. Всеки от нас си работи, пък сега до когато до тогава. Ако има някой мераклия да прави матури, той нямам нищо против. Да заповяда, да е жив и здрав. И така. И въобще, само едно изречение, дали мога да кажа, по повод и на други неща, които в научната общност се случиха. Ние веднъж за винаги трябва да се, така някакси се разберем и да свикнем, че сме преходни. Човек идва, свършва определена работа, по-добре или по-зле, след което се отегли, идва друг човек. Това е някакси нещо, което трябва да се разбере. Никой не може да бъде увековечен на мястото си, най-малко с дълго стоене.
Даниил Вълчев с покана, ако някой иска да прави матури като министър на образованието, да се обади. Нали така казахте? Даниил Вълчев, заместник министър, председател и министър на образованието и науката в седмицата на Дарик Радио.